Areena.
Kööpenhaminassa Kristianian vapaakaupungin osassa riittää vilinää iltaisin, kun ihmiset tulevat tapaamaan toisiaan ja kuuntelemaan elävää musiikkia. Tanska on pieni, vauras ja verrattain tasa-arvoinen maa. Mutta nyt puhutaan entistä enemmän myös siitä, että tämän julkisuuskuvan lisäksi Tanska on entinen siirtomaavalta, jossa yläluokka aikanaan rikastui orjatyövoimalla. Minä olen Karoliina Kantola ja tässä Ulkolinja-podcastissa kerron, miten Tanskan siirtomaa-ajan perintö näkyy yhteiskunnassa edelleen ja mitä siitä ajattelevat siirtomaalaisten jälkeläiset, erityisesti grönlantilaiset.
Tämä Kristianian vapaakaupunkialue Kööpenhaminassa on näin viikonloppuiltana täynnä ihmisiä ja musiikki kuuluu taustalta, koska täällä on muutamia eri keikkapaikkoja, joissa soi live-musiikki ja nyt olen menossa yhteen niistä Loppeniin. Siellä on reggaeitä ja siirtomaahistoriaan ja sen perintöön ja nuoreen sukupolveen liittyviä teemoja käsitellään musiikin kautta.
Keikka oli hyvä. Nuoria ehkä jännitti hieman, mutta tässä tärkeintä ei ollutkaan timanttinen ja ammattimainen performanssi, vaan se, miten nuoret olivat tehneet kappaleensa, mistä kappaleet kertoivat ja mitä ajatuksia niiden tekeminen herätti. Kokoonpanoon kuului nuoria, joilla on joku kytkös Tanskaan ja sen entisiin siirtomaihin. Yleisölle oli jaettu Grönlannin paperilippuja, joita katsojat heiluttivat samalla kun itse heiluivat musiikin mukana. Yksi työpajaan osallistuneista on 30-vuotias monitaiteilija Helen Naduk Kavikak Munk. Hänen äitinsä on muuttanut aikanaan Pohjois-Grönlannista Tanskaan ja hänen isänsä on tanskalainen. Olen tässä kevään aikana jutellut Helen Nadukin kanssa paljon siitä, mitä Grönlanti ja sen eri kulttuurit hänelle merkitsevät. Hän on oppinut äidiltään paljon Grönlannin historiasta, asukkaista ja saaren eri kulttuureista. Peruskoulussa näistä teemoista ei juuri puhuttu. Kerran hänen luokallaan järjestettiin Grönlanti-teemaviikko, jolloin oppilaat muun muassa maistoivat grönlantilaista ruokaa ja Helen Nadukin äiti tuli esittämään perinteisiä Pohjois-Grönlannin Inukhuit-kansan lauluja. Helen Nadukilta on kysytty monta kertaa, mistä hän on kotoisin. Ensimmäistä kertaa se tapahtui lukiolaisena ja se tuntui oudolta, onhan hän kasvanut Kööpenhaminan keskustan tuntumassa. Helen Naduk tajusi, että se johtui siitä, että hänellä oli tummat silmät ja tummat hiukset, toisin kuin keskiverto tanskalaisella. Hän kertoo, ettei ole syntynyt Grönlannissa eikä puhu Grönlannin kieliä sujuvasti, mutta hän on kasvanut Grönlannin kulttuurien ympäröimänä. Siispä hän on muotoillut vastauksen. Olen tanskalainen, mutta minulla on Inukhit-kansan juuret. Sitä Helen Naduk nimenomaan alleviivaa. Grönlantilaiset eivät ole yksi homogeeninen kansa, vaan suurella saarella on toisistaan eroavia kieliä, eri kulttuureita ja väestöryhmiä, joilla on ollut eriarvoinen asema maassa.
So in this week we had some youths with a background from Greenland, from Denmark and some from Ghana.
Musiikkityöpajan takana on kansalaisjärjestö Artlantic ja sen toisena tuottajana toimii Adil Nadri. Tapasin hänet ja joitakin grönlantilaisia Kööpenhaminan sydämessä sijaitsevassa Det Grönlandske Hus -kulttuurikeskuksessa. Nadri on itse ranskalaismarokkolainen musiikintekijä, joka on asunut Tanskassa 4 vuosikymmentä. Hän kertoo, että kiinnostui Tanskan siirtomaahistoriasta jo 15 vuotta sitten, tajutessaan, ettei tiennyt siitä paljoa, eikä tiennyt moni tanskalainenkaan. Siksi hän perusti Artlantic-järjestön, joka nimensä mukaisesti kokoaa yhteen taiteilijoita, joiden suku tai kulttuuri ulottuu entisiin siirtomaihin ja mannerten väliseen orjakauppaan. Nadri sanoo, että tämä musiikkiprojekti on vasta alkua ja tavoitteena on järjestää vastaavia työpajoja uudelleen.
For example, mange mennesker i Danmark der ignorerer at den flot by som er København, fordi
Grönlanti on tullut vähitellen entistä tutummaksi tanskalaisille, mutta muut entiset siirtomaat eivät ole saavuttaneet vielä samanlaista näkyvyyttä, vaikka niiden perintö elää Tanskassa edelleen. Esimerkkinä Adil Nadri kertoo Kööpenhaminan vanhat talot tässä kulttuurikeskuksen ympärillä. Viehättäviä, värikkäitä, historiallisia, orjien rakentamia. Yksi heistä, jotka tietävät Tanskan menneisyydestä, on historioitsija Søren Ruud Kööpenhaminan yliopiston Saksoinstituutista. Hän pyrkii tiivistämään Tanskan satojen vuosien siirtomaavalta historian.
Man kan sige, at Danmark har været involveret i den europæiske.
Tanska aloitti valloituksen etelässä 1600-luvulla, kuten moni muukin Euroopan valtio. Silloin Norjakin oli muuten osa Tanskaa. Seuraavalla vuosisadalla laivat suuntasivat myös pohjoiseen. Etelässä Tanskalla oli satamia ja siirtokuntia Tanskan kultarannikolla, eli nykyisen Gaanan alueella, Tanskan länsi-Intiassa, eli nykyisillä Yhdysvaltain Neitsytsaarilla, sekä Intian Tragueberissa ja Seramporessa. Pohjoisessa Tanska omisti Islannin, Färsaaret ja Grönlannin. Tanskan kuningaskuntaa kiinnostivat etelässä etenkin tekstiilit, sokeri ja mausteet, joiden tuotanto pyöri orjatyövoimalla. Mutta miksi lähteä kylmään Pohjolaan, kuten Grönlantiin? Tavallaan samoista syistä tutkija Søren Ruud kertoo.
Så der er ligesom forskellige kommercielle interesser, der er region, der er det kommercielle, og så er der endelig også, kan man sige, den danske.
Yksi tärkeä syy lähteä pohjoiseen oli yksinkertaisesti lähetystyö. Yksi kuuluisista lähetyssaarnaajista oli tanskalaisnorjalainen luterilainen pappi Hans Egede. Hän saapui Grönlantiin 1700-luvun alussa ja perusti sinne kaupungin nimeltä Cold Hope, Hyvä toivo, ja se kaupunki on nykyään pääkaupunki Nuuk. Egede on edelleen merkittävä ja ristiriitainen henkilö kuningaskunnassa. Esimerkiksi häntä esittävä patsas Nuukissa on herättänyt keskustelua ja joutunut joskus myös ilkivallan kohteeksi. Toiseksi olivat kaupalliset syyt. Eläinten nahasta saatiin tanskalaisille lämpimiä vaatteita ja polttoainetta lamppuihin. Kalaa vietiin Tanskan ylimystön ruokapöytiin ja kaupattiin eteenpäin. Ja kolmanneksi, pohjoisen alueen valtaaminen oli myös osa Tanskan pyrkimystä tehdä kuningaskunnasta entistä suurempi mahti. Grönlanti jäikin Tanskan ainoaksi siirtomaaksi, kun tämä lähti kultarannikolta ja myi itäisen Intian siirtomaat Isolle-Britannialle 1800-luvun puolivälissä. Länsi-Intian saaret Tanska myi Yhdysvalloille vuonna 1917. Ja tähän kauppaan sisältyi tärkeä sopimus, joka kirjoitettiin myös paperille. Yhdysvallat ei sekaantuisi Tanskan toimiin Grönlannissa, vaikka sillä oli ollut strateginen kiinnostus alueeseen sitä ennen.
Da Danmark solgte øerne, altså de dansk-vestindiske øer, til USA.
Mutta sitten toisen maailmansodan aikana, kun Saksa oli miehittänyt Tanskan, Yhdysvallat lähti Grönlantiin varmistamaan, ettei Saksa ottaisi Grönlantiakin. Osa toisen maailmansodan aikana perustetuista sotilastukikohdistahan on saarella edelleen. Mutta niin Tanska säilytti itsenäisyytensä ja Grönlanti pysyi Tanskalla. Ei enää siirtomaana, mutta osana Tanskaa sellaisella järjestelyllä, jonka YK hyväksyi pienen epäröinnin jälkeen. 1950-60-luvuilla Tanska edistikin saaren elinolosuhteita huomattavasti. Talous kasvoi, terveydenhuoltoverkosto laajeni, koulutusjärjestelmä kehittyi ja kaupunkeihin rakennettiin uusia asuntoja. Siten syntyvyys ja elinajan odote kasvoivat, tanskalaispäättäjien mukaan ehkä liikaakin. seurasi niin sanottu kierukkaskandaali, jossa 1960-70-lukujen vaihteessa tuhansille grönlantilaisnaisille asennettiin ehkäisykierukka heidän haluamattaan. Tutkija Sören Rud sanoo, että historian kirjoituksista tuskin löytyy kohtaa, jossa tanskalaispäättäjät sanoisivat, että Grönlannin väkiluvun kasvu tulee liian kalliiksi, mutta jonkinlaisesta ajattelutavasta nämä toimet kertovat. Reilusti Tanskaa nopeampi väestökehitys ei ollut toivottavaa. Näinä vuosikymmeninä myös tanskan kieltä juurrutettiin Grönlantiin. Luvulla, etenkin tällä vuosikymmenellä, Grönlannin lähihistoriasta on alettu puhua hieman enemmän. Valtion johto on muun muassa esittänyt myös virallisen anteeksipyynnön kierukkaskandaalista. Mutta on sanottava suoraan, tarvittiin Donald Trumpin yhä vakavammiksi käyneet puheet Grönlannin haltuunotosta, ennen kuin grönlantilaisia todella alettiin kuunnella.
Yeah, tingene har ændret sig, og selvfølgelig er det ganske forfærdeligt med Trump, men det har skabt en lydhørighed.
Näin sanoo De Grönlandske Husin tapahtumista ja näyttelyistä vastaava Lars Lerse. Hän on yksi uuden Naapitta-nimisen projektin järjestäjistä. Naapittan voi kääntää suomeksi sanalla tavataan. 3-vuotinen projekti on saanut Tanskan valtiolta noin 100 000 euroa, ja se tosiaan kannustaa grönlantilaisia ja tanskalaisia tapaamaan. Projektikoordinaattori Aviaja Larsen kertoo, että tapaamiset on jaettu 3 eri teemaan: historia, nykyhetki ja tulevaisuus.
Så därför är det bygget upp på den måde att vi har lavet de här 3 events, fortid, nutid och framtid.
Projekti antaa siis Tanskan grönlantilaisten kertoa, miten he kokevat elämänsä Tanskassa, miten heidän oikeuksiaan voitaisiin parantaa ja miten ennakkoluuloista ja syvälle juurtuneista stereotypioista voidaan päästä eroon. Grönlantilaisten mukaan Tanskassa elää edelleen mielikuva, että grönlantilaiset ovat alkoholisteja, itsemurhaan taipuvaista väkeä tai muuten vaan vähemmän viisaita kuin tanskalaiset. Osallistuin Naapittan ensimmäiseen tapaamiseen. Tupa oli täynnä. Tapahtuman alussa keskusteltiin, miten muissa maissa, kuten Kanadassa ja Suomessa, alkuperäiskansojen oikeuksista on puhuttu ja miten niitä on edistetty. Paikalla oli myös Kanadan Tanskan suurlähettiläs. Mietin, että vaikka Suomi ei ole mikään malliesimerkki, on hyvä, että eri maat ja kansat keskustelevat keskenään ja ehkä oppivat toisiltaan. Tapahtumaan osallistui myös aiemmin esittelemäni Helen Naduk Kavikak Munk ja hänen äitinsä, joka lauloi ja soitti perinteistä pohjois-grönlantilaista musiikkia. Illallisen jälkeen osallistujat jaettiin ryhmiin, jotka kirjoittivat lapuille eri epäkohtia ja parannusehdotuksia niihin. Toiveisiin kuului käytännön asioita, kuten matkustussääntöjen keventäminen Tanskan ja Grönlannin välillä. Grönlanti kun ei ole EU-maa, niin kaikki tavaroiden ja ihmisten vapaan liikkuvuuden periaatteet eivät päde, ironista kyllä, kuningaskunnan sisällä. Monet toiveet koskivat ylipäätään tietoisuuden levittämistä Grönlannin kulttuurista ja molemminpuolisen ymmärryksen lisäämistä. Keskustelin Naapittassa joidenkin osallistujien kanssa. Keskusteluissa kävi ilmi yhtäältä suuttumus siirtomaahistoriasta, ärtymys nykyisistä käytännöistä ja asenteista. Mutta toisaalta myös kiitollisuus Tanskan yhteiskunnan tarjoamista mahdollisuuksista kouluttautua, pitää huolta terveydestä ja elää ylipäätään hyvää elämää. Esimerkiksi yksi nainen kasvoi 1960-70-lukujen Grönlannissa, jolloin hänen vanhempansa eivät puhuneet sanallakaan siirtomaahistoriasta. Koulussa ensimmäisillä luokka-asteilla lapsille ei opetettu edes grönlannin kieltä, ainoastaan tanskaa. Tämä nainen kouluttautui ja erikoistui nimenomaan maailman alkuperäiskansojen tuntemukseen. Hän muutti nuorena aikuisena Kööpenhaminaan ja on tyytyväinen elämäänsä täällä. Mutta totta kai hän on tanskalaisille aina grönlantilainen. Naapittan tapahtumatyöntekijä Lars Lerche huokuu innostusta ja intohimoa tasa-arvon edistämiseen grönlantilaisten ja tanskalaisten välillä. Lerche painaa pitkää päivää, sillä hän haluaa käyttää tämän tilaisuuden mahdollisimman tehokkaasti. Tanska kuuntelee nyt grönlantilaisia enemmän kuin koskaan.
Men det der ligesom holder mig kørende, det er, at jeg er bange for, hvornår det her momentum står.
Lerchen mukaan oli aika, jolloin monet grönlantilaiset häpesivät olla grönlantilaisia. He eivät uskaltaneet puhua omaa kieltään ja he kokivat rasismia ja syrjintää Tanskassa. Mutta nyt grönlantilaiset nähdään positiivisessa valossa. Mediassa kerrotaan muustakin kuin grönlantilaisten itsemurhaluvuista ja alkoholismista. Tanskassa jotkut saattavat tulla yllättäen halaamaan grönlantilaisia. Kahviloissa on jopa alennuksia heille. Lerche sanoo, että samalla kun hän on tyytyväinen tähän otolliseen hetkeen, hän pelkää, että momentum hiipuu jossakin vaiheessa. Siksi nyt on toimittava. Kiitos, kun kuuntelit Ulkolinja-podcastia. Jos pidit kuulemastasi, lisää Ulkolinja-podcast omalle listallesi Areena-sovelluksessa ja aktivoi samalla ilmoitukset. Näin saat aina puhelimeesi tiedon, kun uusi Ulkolinjan podcast on kuunneltavissa.